Προσπαθήσαμε να φωτίσουμε έτσι κάποιες πλευρές. Θα πάμε σήμερα να το συζητήσουμε από την πολιτική του διάσταση, δηλαδή από την τοποθέτηση των κομμάτων στην Βουλή, στις επιτροπές της Βουλής.
Η οποία βέβαια πηγάζει από διαφωνίες επί της ουσίας, έτσι δεν
σωστά,
είναι
σωστά.
Έτσι απλώς κομματικής...
Όχι. Και διαφωνίες μάλιστα που εκφράζονται και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον εισηγητή του νομοσχεδίου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Δράμας και τομεάρχη δικαιοσύνης, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Κύριε Ξανθόπουλε, γεια σας από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Ας το πάρουμε τώρα.
Υποχρέωσή μου είναι, για όνομα του Θεού.
Ας το πάρουμε από την αρχή να δούμε ποια είναι εκείνα τα προβληματικά σημεία του νομοσχεδίου.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης προσκρούει σε ένα νομοθέτημα του 83, το οποίο ήταν πολύ προοδευτικό και πολύ μπροστά από την εποχή του. Νομοθέτημα για το οποίο συνήργησαν οι κορυφαίες νομικές προσωπικότητες της χώρας, δηλαδή ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης, Αριστόπουλος Μάνεσης, Μαραγκοπούλου Γιωτοπούλου. Μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της νομικής επιστήμης. Άρα λοιπόν, όταν απέναντί σου έχεις ένα τέτοιο νομοθέτημα, πρέπει και εσύ να καταβάλεις μια ανάλογη προσπάθεια, τουλάχιστον να μην το απομειώσεις. Δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τι κάνει? Η κυβέρνηση ουσιαστικά προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πραγματικό πρόβλημα που είναι οι δυσκολίες μερίδας γονέων, οι οποίοι δεν επικοινωνούν εύκολα με τα τέκνα τους, και στην προσπάθεια αυτή λοιπόν αναδεικνύει όλα τα συντηρητικά στερεότυπα από τα οποία διακατέχεται. Δηλαδή, ουσιαστικά αλλάζει τον χαρακτήρα, καταρχάς να πούμε ότι τροποποιεί μόνο το τμήμα του αστικού κώδικα που αναφέρεται στις σχέσεις των γονέων και των τέκνων. Το υπόλοιπο οικογενειακό παραμένει και θα το τροποποιήσει εν καιρό, γιατί η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο που φέρνει αλλάζει ουσιαστικά τον χαρακτήρα των διατάξεων αυτών, και από γόνεο, από παιδο κεντρικό που ήταν μέχρι τώρα επί 40 χρόνια, το κάνει γόνεο κεντρικό. Αυτό έχει μια λογική, έχει μια ιδεολογική παράμετρο που είναι ο πυρήνας της λογικής της συντηρητικής παράταξης, ότι το τέκνο ανήκει στην οικογένεια. Ενώ έχουμε καταλήξει και από νομοθετικά κείμενα, αλλά και από την κοινωνική εξέλιξη, ότι το τέκνο είναι αυθύπαρκτη προσωπικότητα, το οποίο έχει τα δικά του δικαιώματα, και συναρθρώνεται γύρω από το τέκνο οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των γονέων. Άρα λοιπόν η πρώτη βασική κομβική αντιπαράθεση που γίνεται στη Βουλή είναι αυτή, για τον αλλαγή του χαρακτήρα αυτών των διατάξεων.
Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε όμως, κύριε Ξανθόπουλε, τι θα πει από παιδοκεντρικό σε γονεοκεντρικό.
Ναι, λέει ας πούμε το εξής. Τώρα αναγκαστικά θα μπούμε στη στριφνή γλώσσα των νομικών, αλλά δεν γίνεται να μιλούμε για νομικά ζητήματα χωρίς να χρησιμοποιούμε τις διατάξεις. Λέει ας πούμε ότι καταρχάς να πούμε το εξής, ότι εφόσον οι γονείς συμφωνούν, όλα καλώς καμωμένα. Έτσι, είτε διασπάται η αγάπη σχέση, είτε διαλύεται, το τι κάνουν οι γονείς μεταξύ τους και με το παιδί είναι ρυθμισμένα. Το πρόβλημα είναι όταν δεν συμφωνούν οι γονείς. Έρχεται λοιπόν και λέει η τροποποίηση, η προτινόμενη τροποποίηση, και μετά τη διάσπαση της έγκαμης σχέσης, οι γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέρημνα. Σημειωτέων, εξίσου δεν την ασκούν ούτε στο γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου. Πρώτον, γιατί ο νόμος μιλάει μόνο για την από κοινού και όχι για την εξίσου. Δεύτερον, γιατί στην πράξη ξέρουμε όσοι είμαστε παντρεμένοι ότι γίνεται ένας επιμερισμός του ζευγαριού και κάποιος ευθύνεται περισσότερο για το ένα θέμα, κάποιος ευθύνεται περισσότερο για το άλλο. Άρα αυτό που δεν ασκείται εξίσου κατά τη διάρκεια του γάμου, να το βάζεις ότι ασκείται εξίσου μετά τη διάσπαση της έγκαμης σχέσης, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πεδίο οξύτατης αντιπαράθεσης. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ βασικό θέμα. Ασκήθηκε κριτική και από την κυρία Γιαννάκου και από την κυρία Κεφαλογιάννη, γιατί ουσιαστικά το εξίσου σημαίνει, εύκολα παρεξηγείται, είναι το ισόχρονο, είναι το ισοσθενές της ίδιας βαρύτητας, τι είναι το εξίσου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αμέσως σπάζει αυτό το σύστημα που είχε επικρατήσει επί 40 χρόνια, με το οποίο ο δικαστής επιμέριζε την επικοινωνία, την επιμέλεια, το έκνο της ευθύνας των γονέων κτλ.
Είναι αυτό που είπε η κυρία Γιαννάκου, ότι το εξίσου ουσιαστικά εισάγει με ένα πονηρό τρόπο την εναλλασσόμενη κατοικία.
Κοιτάξτε, θα φτάσω και εκεί. Δεν θέλω να κάνω, εγώ είμαι πάρα πολύ καθαρός και επειδή είμαι πολλά χρόνια δικηγόρος, δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Θέλω να μιλήσω επί του πεδίου και πολύ συγκεκριμένα. Αυτό είναι το τελικό στάδιο. Δεύτερον, έρχεται και κάνει μια οριζόντια ρύθμιση, αν είναι δυνατόν, ότι το 1/3 του χρόνου, του συνολικού χρόνου πια, όχι του, του ωφέλιμου όπως έλεγε προηγουμένως, του συνολικού χρόνου, ο άλλος σύζυγος που κατά τεκμήριο είναι ο πατέρας, έχει το δικαίωμα επικοινωνίας με φυσικό τρόπο, με φυσική παρουσία, με το τέκνο. Αυτό λοιπόν το οριζόντιο, το οποίο δεσμεύει ουσιαστικά τον δικαστή, εκτός από τα προβλήματα ουσιαστικής απόδοσης του δικαίου που έχει, έχει και πάρα πολύ σοβαρά πρακτικά προβλήματα. Ο δικαστής δηλαδή με το κομπιουτεράκι θα βγάζει τις ώρες, ένα παιδάκι θα κοιμάται 8 ώρες, θα πηγαίνει άλλες 6 ώρες στο σχολείο, θα έχει 2 ώρες δραστηριότητα. Τι θα γίνεται το υπόλοιπο? Ένα. Δεύτερον, 1/3 είναι για το παιδάκι των 5 μηνών, 1/3 είναι για το παιδάκι, για τον έφηβο των 15 ετών. Όλα αυτά τα ζητήματα, λοιπόν, σας λέω δύο κομβικά ζητήματα τα οποία έχουν, αποτελούν, ας πούμε, τα σημεία οξύδα της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, δείχνουν ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση προσπαθεί να παρέμβει στο εξής. Υπάρχει μια δυσαρμονία ανάμεσα στην επικοινωνία, την επιμέλεια μάλλον, των παιδιών με τις μητέρες και τους πατεράδες. Mm. 90% περίπου τα δικαστήρια επιδικάζουν την γονική, την επιμέλεια στις μητέρες και 10% μόνο στους πατεράδες. Η επικοινωνία λοιπόν των πατεράδων είναι πολλές φορές δύσκολη. Και αν ληφθεί υπόψη ότι αυτά τα διαζύγια που είναι με δικαστικές αποφάσεις, συνήθως έχουν και οξυμένες σχέσεις οι σύζυγοι, καταλαβαίνετε ότι και υποσυνείδητα, μπορώ να πω, όχι μόνο εσκεμμένα, και υποσυνείδητα το παιδί χρησιμοποιείται ως ένας τρόπος για να πληγεί ο άλλος σύζυγος. Αυτή την υπαρκτή πραγματικότητα θέλει να την θεραπεύσει με έναν οριζόντιο τρόπο, κάτι το οποίο δεν είναι λειτουργικό, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει, και για να θεραπευθεί αυτό αποφεύγει να βάζει το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων, διότι για αυτά τα πράγματα χρειάζεται μια βοήθεια εξωτερική, εξωγενή, από παιδοψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, να έρθουν οι γονείς σε μια καταλλαγή, σε μια συνδιαλλαγή, και να δουν ότι είναι γονείς του ίδιου παιδιού και οφείλουν να συνεργαστούν ώστε το παιδάκι να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αυτό δεν έγινε.
Ναι, αλλά αυτό το πράγμα όμως, κύριε Ξανθόπουλο, επαφείται, πώς θα έλεγε το Σύνταγμα, στον πατριωτισμό των γονέων. Με κάποιο τρόπο, αν αυτοί επιδείξουν μια διαλλαξία, έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να ρυθμιστεί, δεν θα πρέπει?
Βέβαια. Κοιτάξτε, ρυθμίζεται ούτως ή άλλως. Θέλω να σας πω ότι το ισχύον δίκαιο δεν έχει όρια. Δηλαδή ο δικαστής είναι ελεύθερος να δώσει, ας πούμε, και 10 μέρες επικοινωνία και 15 μέρες, όσες μέρες κρίνει. Δεν βάζει όριο. Αυτό το όριο που βάζει το οριζόντιο ουσιαστικά θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, γιατί σας είπα μερικά πολύ πρακτικά ζητήματα. Θα κάθεται δηλαδή, αντί να δεις την ουσιαστική πλευρά του, πώς θα επικοινωνεί ο γονιός με το παιδί και το παιδί με τον γονέα του, θα κάνεις στο κομπιουτεράκι αθροίσεις και διαιρέσεις αυτό, για να δεις το 1/3.
Αυτό και για άλλες πόλεις, κύριε Ξανθόπουλο, δηλαδή αν ο ένας γονιός είναι στη Θεσσαλονίκη και ο άλλος στην Αθήνα.
Κοιτάξτε, ο νόμος όπως είναι ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Δηλαδή δεν δεσμεύει τον δικαστή τόσο στενά.
Ωραία.
Και τόσο αποφασιστικά.
Με το νομοσχέδιο, τι θα ισχύει?
Με το νέο, κοιτάξτε, να σας πω, δεν κάνει τέτοιες διακρίσεις ο νόμος και το καινούριο νομοσχέδιο. Εδώ ετίθετο ένα θέμα στις αρχικές συζητήσεις για την εναλλασσόμενη κατοικία, και γι' αυτό το λόγο απαλήφθηκε από την νομοτεχνική διατύπωση. Στην πράξη βεβαίως ελοχεύει ο κίνδυνος, εάν έχουμε τέτοιου είδους διογκωμένες επικοινωνίες, να ισχύσει εκ πλαγίου η εναλλασσόμενη κατοικία, κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ δύσκολο και για το παιδί, αλλά και γενικότερα για την κοινωνική πραγματικότητα. Αλλά σας είπα, δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Ναι. Αρκούμε στη διακήρυξη και τη δήλωση του κ. Υπουργού ότι δεν είναι στις προθέσεις μας και θα μείνω εκεί. Θέλω επίσης να σας πω ότι υπάρχουν και σοβαρά θέματα που έχουν σχέση, πολύ σοβαρά θέματα μάλλον, που έχουν σχέση με τους κακοποιητικούς γονείς. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο το έχουμε τώρα με την πανδημία, το έχουμε βιώσει πάρα πολύ έντονα. Το νομοσχέδιο οφείλει να δέχεται, μάλλον οφείλει να συντάσσεται με τις υπερεθνικές υποχρεώσεις της χώρας, με τις διεθνείς συμβάσεις, όπως είναι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Εδώ λοιπόν το νομοσχέδιο κάνει μια πολύ δειλή παραχώρηση και λέει ότι μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης κατά του κακοποιητικού γονέα, αυτός διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο. Κάτι το οποίο είναι σαφώς αντίθετο με αυτές τις υποχρεώσεις της διεθνής που σας ανέφερα. Πρέπει δηλαδή, ενώ αρχικά ήταν ακόμη χειρότερο, έλεγε για το αμετάκλητο που σημαίνει 8 με 10 χρόνια. Τώρα το πήγε στην οριστική που στα πλημελήματα είναι συνήθως 3 με 5 χρόνια εν πάση περιπτώσει.
Ναι, αλλά 3 με 5 χρόνια είναι ένα διάστημα που αν το παιδί βρίσκεται σε μια παιδική ηλικία αμέσως περνάει στην εφηβεία με έναν κακοποιητικό γονέα.
Έτσι. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ψύχρεμοι. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας βεβαίως, αλλά εδώ επειδή ακριβώς διακυβεύονται υπέρτερες αξίες, πρέπει να βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας. Υπάρχουν προτάσεις από πλευρά της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Υπουργός, αλλά σήμερα θα τα ακούσει πάρα πολύ σκληρά από όλη την αντιπολίτευση, μπορώ να πω.
Ναι.
Επίσης θέλω να πω κάτι, ένα τελευταίο στατιστικό στοιχείο για να καταλάβετε ότι μπορούμε να μέμψουμε το Υπουργείο ότι ασκεί πολιτική για να ικανοποιήσει επιμέρους συμφέροντα. Από το 86% των διαζυγίων πλέον είναι με συνενετικό τρόπο. Που σημαίνει ότι οι σύζυγοι έτσι ή αλλιώς κατέληξαν στο να λύσουν τις διαφορές τους με έναν συνενετικό τρόπο. Από το υπόλοιπο 14%, το μισό, το 7% δηλαδή, λύνει τις διαφορές του μετά το πρώτο δικαστήριο που είναι συνήθως τα ασφαλιστικά μέτρα, το οποίο επιδικάζει την επιμέλεια από τον έναν, την επικοινωνία με τον άλλον και τη διατροφή. Οπότε η βασική αιτία αντιπαράθεσης και όξυνσης εξέλιπε και μετά οι σύζυγοι φτάνουν σε μια ρύθμιση για το διαζύγιο και τελειώνει η ιστορία εκεί. Mm-hmm. Και μόνο το 3% φτάνει σε δεύτερο βαθμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για έναν μικρό αριθμό ανθρώπων. Εγώ καταλαβαίνω ότι και ένας άνθρωπος να στερείται, να δυσκολεύει την επικοινωνία με το παιδί του είναι αναφέρετο δικαίωμά του και πρέπει η ευνομούμενη πολιτεία να το αντιμετωπίσει, αλλά ο τρόπος που το κάνει το Υπουργείο με αυτόν τον οριζόντιο τρόπο και πολλές φορές αγνοώντας τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας καθιστά αυτό το νομοσχέδιο απαράδεκτο ως προς τα συγκεκριμένα σημεία.
Άρα λέτε, κλείνοντας κύριε Ξανθόπουλο, ότι για να ικανοποιηθεί ένα μικρό ποσοστό που και αυτό πρέπει φυσικά να ικανοποιηθεί στη δημοκρατία μας.
Αναμφίβολα. Ανοίγει ως κόστος όλου θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει.
Κατανοητό. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.